Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v spravodajskej časti dnešného vysielania vás pozveme do Nemecka, ktoré sa intenzívne pripravuje na návštevu pápeža. Predstavíme vám aj novinku slovenského knižného trhu z pera Benedikta XVI. A pridáme pozitívnu správu z Kuby.
V rámci rubriky vám priblížime prvé kresťanské zhromaždiská. Pokojný útorkový večer a nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Vatikán, Nemecko. Takmer o dva týždne navštíví pápež Benedikt XVI. Nemecko. Už teraz niektoré body programu návštevy priťahujú mimoriadnu pozornosť. Apoštolský nuncius v Nemecku, arcibiskup Jean-Claude Perisse, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k tomu poznamenal, že ekumenickú stránku návštevy považuje za veľmi dôležitú, pretože Nemecko je krajinou reformácie.
Pápež bude prítomný práve tam, kde Luther pôsobil ako mních a kňaz v čase pred reformáciou.
Ku skutočnosti, že pri čítaní pápežových diel sa môžeme presvedčiť, ako dobre Benedikt XVI. Pozná Lutherove diela, nuncius Perisse povedal.
To, že pápež vtedy odmietol Lutera a potom Luther už nemal nič spoločného s biskupom Ríma. To, že rímsky biskup tam dnes prichádza, je taktiež isté znamenie, ktoré je dôležité pre celé ekumenické hnutie.
Za druhý ťažiskový bod návštevy nuncius označil reč pápeža v spolkovom sneme Bundestagu.
Ak pápež prehovorí k poslancom, hovorí celému Nemecku, celej populácii. Čo prinesie ako hlava katolíckej cirkvi? Zostane verný svojmu úradu. To znamená, že prinesie náboženské hodnoty, ktoré majú význam pre náš pozemský život. Pretože dnešná spoločnosť potrebuje otvorené okno do neba. Naša spoločnosť potrebuje nádej pre budúcnosť.
Podľa monsignora Periseta bude pápež vyzývať k úsiliu o prinavrátenie týchto hodnot nielen do katolíckej cirkvi, ale do celej spoločnosti.
Nemecko. Dnes bola v Drážďanoch pri príležitosti blížiacej sa návštevy pápeža Benedikta XVI. Otvorená výstava s mariánskou tématikou. Na výstave, ktorá v miestnej galerii potrvá do 8. januára 2012, si návštevníci budú môcť pozrieť diela Rafaela, Dürera a Grünewalda. Pri tejto príležitosti bude vystavený i obraz Madonna di Foligno od Rafaela, ktorý nebol doteraz ešte nikdy vystavovaný spolu s obrazom Madonna Sistína od toho istého autora, patriaci múzeu v Drážďanoch. I táto výstava je jednou z aktivít, ktorými sa Nemecko pripravuje na návštevu pápeža Benedikta XVI., ktorá sa uskutoční v dňoch od 22. do 25. septembra tohto roku.
Taliansko. Páter Antonio Spadaro bude novým šéfredaktorom talianského časopisu Civiltà Cattolica. Menovaný bol priamo generálnym predstaveným spoločnosti Ježišovej a vedenie časopisu prevezme od 1. októbra. Je to už 162 rokov, čo tento teologický časopis, najstarší svojho druhu v Taliansku, informuje a formuje svojich čitateľov. Ide o očakávanú zmenu, nakoľko jeho predchodca, súčasný riaditeľ Gian Paolo Salvini, je vedením tohto časopisu poverený od júla 1985.
Páter Antonio Spadaro sa narodil v Messine 6. júla 1966 a za kňaza bol vysvetený 21. decembra 1996 v Katánii. Filozofiu ukončil na univerzite v Messine a doktorát z teológie na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde doteraz pôsobí ako pedagóg. 5 rokov bol zodpovedný za kultúrnu činnosť jezuitov v Taliansku. Pre časopis Civiltà Cattolica píše od roku 1994 a zaoberá sa predovšetkým oblasťou kultúry a literárnou kritikou prevažne talianských a amerických autorov. Jeho osobitnou oblasťou záujmu je skúmanie nových komunikačných technológií, ktoré majú výrazný vplyv na život, myslenie i vieru dnešného človeka. Časopis Civiltà Cattolica vznikol v roku 1850 a funguje bez prerušenia až do dnes.
Slovensko. Na knižné pulty sa v týchto dňoch dostáva ďalšia veľmi hodnotná kniha z pera svätého otca Benedikta XVI. Ježiš Nazarecký, druhý diel. Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie. Vyše 80-ročný univerzitný profesor, vynikajúci teológ, mníchovský arcibiskup a neskôr kuriálny kardinál, ktorý sa stal pápežom, sám sebe kladie otázku, kto je vlastne Ježiš Nazarecký. Zvedavosť a záujem, s ktorými si túto otázku kladie, sú fascinujúce. Na stránkach druhého dielu svojej knihy Benedikt XVI. Sleduje udalosti od chvíle, keď Ježiš slávnostne vstupuje do Jeruzalema, kde ho zatknú, zbijú a kde na tretí deň po svojej smrti príde medzi ustráchaných apoštolov a pozdraví ich slovami pokoj vám.
Pápežová otázka, kto je vlastne tento muž, je jedinečná. Odpovede, ktoré nachádza, stoja celkom isto za prečítanie. Samotný autor hovorí: hoci vždy bude možné diskutovať o jednotlivých detailoch, dúfam, že som mal možnosť priblížiť sa k postave nášho pána spôsobom užitočným pre všetkých čitateľov, ktorí sa chcú stretnúť s Ježišom a uveriť v neho. 320-stranová kniha, viazaná s prebalom, vyšla v jezuitskom vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave.
Kuba, mnoho vecí sa mení, prežívame blaženú jar viery, povedal arcibiskup Havany kardinál Jaime Ortega počas nedeľnej svätej omše, pri ktorej prijal v hlavnom meste sochu Panny Márie Caridad del Cobre. Socha počas tohto roku putuje po veľkých i malých mestách ostrova. Kubánski katolíci totiž prežívajú jubilejný mariánsky rok, pretože v roku 2012 si pripomenú 400 rokov od nájdenia malej sochy Panny Márie Caridad del Cobre, ktorú si uctievajú ako patronku krajiny. Toto putovanie má podľa arcibiskupa Ortegu veľký význam. Je časom dialógu a zmierenia. Kardinál v homílii pripomenul aj historickú návštevu blahoslaveného Jána Pavla II. V roku 1998 a jeho výzvu na vytrvalosť modlitbe za všetkých Kubáncov a najmä za mier a sociálny pokrok.
Prvé kresťanské zhromaždiská. Väčšina miest, o ktorých sme hovorili, má dlhú históriu, ktorá siaha k prvým kresťanským storočiam. Dejiny významných stavieb začínajú až v dobe, keď kresťanstvo mohlo vystúpiť z ústrania po vydaní Milánskeho ediktu v roku 313 a začalo postupne udávať tón kultúrnemu dianiu. Začalo formovať novú civilizáciu. V dnešnej rubrike sa zameriame práve na toto zlomové obdobie. Budeme hovoriť o spoločenstve rímskych kresťanov na počiatku 4. storočia, o ich zhromaždiskách, prvých kostoloch a bazilikách na základe prameňov a posledných archeologických výskumov.
Výskumy ranokresťanského Ríma v posledných dvoch desaťročiach vedú archeológov k veľmi odlišným záverom, ako mali ich o generáciu starší kolegovia. Stále viac vychádza najavo, že premena Ríma na kresťanské mesto neznamenala v porovnaní s cisárskym mestom krok späť, ale zmenu k novému Rímu. Toto nové mesto bolo predovšetkým mestom svojich mučeníkov. Ako také bolo rozdelené do 7 cirkevných okrskov, ktoré ničím nespochybňovali upevnenú cisársku štruktúru 14 mestských častí. V čele týchto prvých územných jednotiek cirkevnej štruktúry stálo 7 diakonov, ktorí podliehali priamo pápežovi. Zaisťovali po všetkých stránkach chod pred chodcov dnešných farností, nazývaných tituly.
Ale aká bola situácia pred vydaním Milánskeho ediktu v roku 313? Bolo by chybou predstavovať si, že cisársky edikt zmenil ako mávnutím čarovného prútika pohanský Rím na kresťanský. Na počiatku 4. storočia vyznávali kresťanskú vieru široké vrstvy obyvateľstva. Od konca 2. storočia disponovala kresťanská komunita vlastnými pohrebnými miestami a ich rozšírenie v ďalšom storočí poskytuje neklamný dôkaz o tom, ako sa kresťanstvo v Ríme ujalo. K liturgickým slávnostiam sa kresťania schádzali v priestoroch, ktoré sa navonok z architektonického hľadiska nejako neodlišovali od bežných budov. Domus ecclesiae, ako sa tieto zhromaždiská nazývali, mohli byť v súkromných domoch, v kúpeloch, v školách a inde. Bohoslužobné miesta, spočiatku vybrané náhodne podľa toho, kto poskytol vhodný priestor, boli kvôli rastúcemu počtu veriacich postupne stabilizované a zrejme tiež prispôsobené liturgickým zvyklostiam. To však nemení nič na tom, že prvé domus ecclesiae boli rozptýlené po meste, stratené v desiatkách tisícov domov. Bežný návštevník Ríma by si teda všimol chrámy antických božstiev, administratívne budovy, paláce, divadlá, veľké siene, navštívil by štvrte stredných vrstiev, ale nezaznamenal by žiadny domus ecclesiae ani trofeum svätého Petra, pokiaľ by sám nebol kresťanom.
Edikt zaručujúci slobodu kresťanského vyznania situáciu zmenil. Nástup novej etapy ohlásil sám cisár, keď položil základ prvého rímskeho chrámu, výhradne určeného na bohoslužby. Tak vzniká prvá katedrála, Bazilika Salvatoris, to jest chrám zasvetený Spasiteľovi. Neskôr pomenovaný na Baziliku svätého Jána v Lateráne. Zatiaľ, čo Lateránska bazilika bola jedinou novovybudovanou kresťanskou stavbou vo vnútri hradieb, súčasne s ňou dala Helena, cisárova matka, veľkú aulu rezidencie cisára Septima Severa prestavať na ďalšiu kresťanskú baziliku. Chcela jej dať meno Jeruzalem, pretože v nej našli svoje miesto relikvie privezené zo Svätej Zeme. Až po roku 1000 sa začína objavovať pod menom Svätého Kríža. Heleniným plánom bolo preniesť na Rím symbolické významy Jeruzalema. Archeológovia dokladujú, že nešlo iba o akýsi palácový kostol vyhradený pre cisársky dvor. Nález baptistéria poukazuje na prítomnosť širšej komunity. Bazilika sa stáva čoskoro jedným z najdôležitejších rímskych kostolov. Najneskôr do polovice 5. storočia sa v nej konali veľkopiatkové obrady a tiež liturgia 4. pôstnej nedele.
Vznik oficiálnych miest kultu so sebou priniesol konfrontáciu dvoch tradícií. Liturgie slávenej v domu z eklézie a slávnostné verejné liturgie v bazilike. Priestranná bazilika poskytla okrem toho tiež miesto na to, aby sa všetci veriaci mohli zhromaždiť okolo svojho biskupa, čo predtým bolo prakticky nemožné. Súčasne s veľkými cisárskymi fundáciami vznikli v meste prvé kostoly. V 4. storočí boli zakladané priamo na podnet rímskych biskupov, Petrových nástupcov. Dávali k dispozícii svoj vlastný majetok alebo prostriedky vybrané od veriacich. Neskôr vystriedali pápežov predovšetkým členovia mestskej aristokracie, vďaka ktorým sa hmotný majetok cirkvi veľmi rýchlo rozrástol. Tieto prvé kostoly boli nazývané tituly. V právnickej terminológii titulus znamená zakladateľský akt, pri ktorom darca poskytoval dostatočné prostriedky ku stavbe budovy a jej zariadenia liturgickou výbavou, rovnako ako osvetlením a prostriedkov na udržiavanie kléru. Až do reformy v prvej polovici 5. storočia sa tituly tešili úplnej ekonomickej autonómii vzhľadom k centrálnej správe v Lateráne.
Liber Pontificalis, zbierka pápežských životopisov, zachovaná v podobe spísanej v 6. storočí, pripisuje zakladanie titulov mnohým pápežom. Prvú zmienku nájdeme v životopise pápeža Kléta, tretieho nástupcu svätého Petra. Veľmi konkrétne údaje nájdeme v životopise pápeža Marcela, ktorý stál na čele cirkvi v rokoch 308 až 309 a v Ríme vraj založil 25 titulov. Ako vypadala správa takéhoto titulu? Vedľa kňaza stál na jeho čele ďalší, nižší klérus s rôznym poslaním a úlohami. Hlavnou úlohou titulov bola príprava katechumenov na krst. Aj preto boli vybavené knižnicami s posvetnými textami a medzi nižším klérom mali dôležité miesto tzv. Lectores, teda tí, ktorí predčítavali. Krst udeľoval iba biskup a slávil sa vždy na Veľkú noc v Lateráne. Rýchlo sa zvyšujúci počet veriacich však už v polovici 4. storočia viedol k stavbe ďalších baptistérií a k udeľovaniu krstu aj v inom čase. Baptistéria sa postupne stavali aj pri veľkých bazilikách nad hrobmi mučeníkov za hradbami mesta. To preto, že k hrobom svedkov viery putovalo stále viac nepokrstených, ktorí túžili prijať krst v blízkosti posvetných miest.
Do titulárnych kostolov boli postupne prinášané tiež relikvie mučeníkov, pochovaných za hradbami mesta. Postupne tak mizne rozdelenie medzi mestom živých a mŕtvych. V tituloch sa tiež slúžila nedeľná eucharistia. V tejto dobe bola živá prax prinášať fermentum, eucharistický chlieb posvetený pápežom v Lateráne, do vlastného titulu a pripojiť ho k vlastnému eucharistickému kalichu. Tento obrad bol výrazom spoločenstva všetkých kňazov s biskupom a teda jednoty liturgie slávenej v nedeľu v rôznych rímskych chrámoch, ako zdôrazňuje na počiatku 5. storočia list pápeža Inocenta I.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.